Astean behin lasaierekin. Hogeita bi. Xamurki maitatuko dituzue ikasleak.
Jabetu nadin jainkoaren baitan naizela.
Maitasuna xehetasun maitagarriekin frogatzen da.
Anaiak. Anaia izena aukeratzen dutenean, Blenek biografian dio Lasallek adierazten diela euren artean anaiak izanik adiskidetasun xamur baina espirituala azaldu behar diotela elkarri. Eta irakaspenak jasotzera datozenengana euren burua anaia zaharrenak bezala harturik ministerio horretan bihotz maitekorra erabili behar dutela. 1718ko araudiaren bi paragrafoei esker uler daiteke Lasallek nola ulertzen zuen irakasleen eta ikasleen arteko anai arteko harremana. Zuhurtzia hezkuntza mailan mantentzeko. Maila emozionala edo afektiboa gainditzeko gonbidapena. Pobreenganako erruki aktiboa. Pobreak ez bakarrik ekonomikoak, baizik eta zailtasun sozial, moral edo espiritualean zeuden aurrak. Esaldi berean, pobre eta aberats hitzak erabiltzeak argi eta garbi adierazten du Lasallek egoera sozial mistoa nahi zuela bere eskoletan. 1718ko anaien araudian, Lasallek idatzi eta zuzendutakoan honako hau agertzen da.
Afektu bera adiraziko diete ikasle guztiei, eta are gehiago behartxuei aberatxei baino. Beren anaidiak askoz gehiago ardura ematen baitie horiei baino. Xamurki maitatuko dituzte beren ikasle guztiak, baina ez dira haietako inorekin ohituko, eta ez diete ezer emango gustukoen dutelako. San Joseren egunerako meditazioan. Evangelioak ere aurrekoaz gain esaten diguna da zein arduratsua izan zen San Jose Jesus aurra txit santua zaindu beharrean aurkitu zenean. Eta horren adibiderik argiena dela jainkoaren aldetik gaztigua jaso zuenean. Egiptora eramateko erabili zuen lastertasuna. Era berean deskribatzen dizkigu nolako zaintze eta ardurak hartu zituen itzulera egin behar izan zuenean. Judeara ez joateko, Herodesen ordez, honen seme Arkelau Judean zegoela, errege bazekielako, eta honen beldur zelako. Eta oro bat zenbateraino sentitu zuen bere bihotzean aurra Jerusalemen galdu zuenean, Andre Maria Virginaren itzotan garbi ikus daitekeen bezala. Seme, zergatik egin diguzu hori? Ikusi zeinen larri genbiltzan, aita eta biok zure bila. Bi arrazoi zituen San Josek Jesukristorekiko tamaina honetako arreta eta ardura erakusteko. Bata, aita betierekoaren agindua zuen jasoa, eta bia Jesusekiko maitasun xamurra zuen. Zaila zaitezte zeuen ardurapean dauden aurrengan garai batean izan zuten xalotasuna birsortzen eta berau galduta badute jada, ez etxi berriro piztu arte. Egizue zuen eskuetan dagoen guztia jaiera eta debozioa gelaraziko dien zer nahi gauza beraien ondotik usatzeko. Jarrezazue betekizun honetan San Josek Jesus aurraren ongizatea babesten jarri zuen maitasuna. Eta zeinote da hori egiteko arrazoia? Ba honako hau, jainkoak aurroiek zaintzeko agindua eman dizue. San Joseri eman ziona bezalakoa hain zuzen ere. Munduko salbatzailea begiratzeko eta zaintzeko. Horrexek izan behar luke zuen lehenbiziko eginkizuna. San Joseren bidetik jo nahi baduzue. Jesus aurrari, beharkizun guztietan laguntza eskaintzeko abagunea edukitzea zen, gure santuaren bihotza gehien bat ukitzen zuena.
Otoitza. Eskatu eta emango zaizue. Eskatu bakea eta xamurtasuna emango zaizue. Eskatu maitasuna eta izenak emango zaizkizue. Eskatu misioa eta bide bat emango zaizue. Eskatu topaketa eta hitzak emango zaizkizue. Eskatu eskola eta maisu bat emango zaizue. Eskatu justizia eta arrazoiak emango zaizkizue. Eskatu egia eta galderak emango zaizkizue. Eskatu boterea eta toalla eta palankana bana emango zaizkizue. Eskatu atxedena eta adiskide bat emango zaizue. Eskatu kemena eta gurutze bat emango zaizue. Eskatu pasioa eta ekaitzak emango zaizkizue. Eskatu posa eta zoriona emango zaizue. Eskatu jakinduria eta oroimena emango zaizue. Eskatu indarra eta itxaropena emango zaizue. Eskatu askatasuna eta berpizkundea emango zaizue.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.